Сінод украінскай грэка-каталіцкай царквы на сваім апошнім пасяджэнні ў бразыльскай Курытыбе вырашыў, што наступная тэма сустрэчы біскупаў будзе прысвечана ролі свецкіх у духоўным развіцці хрысціянскіх супольнасцяў. Сінод пройдзе ў Канадзе ў 2012 годзе, які ў каталіцкім касцёле прысвечаны хрысціянскаму пакліканню, у тым ліку пакліканню свецкіх вернікаў. Асноўная ўвага прац сіноду будзе скіравана на пытанні, звязаныя з дзейнасцю свецкіх у парафіях. Члены сустрэчы украінскіх іерархаў на сваім апошнім пасяджэнні падкрэслілі асаблівую адказнасць свецкіх асоб за развіццё касцёльнай супольнасці, яе місіі ў сучасным свеце, а таксама неабходнасць больш шырокага ўдзелу свецкіх у евангелізацыі. Падчас сустрэчы ў Курытыбе біскупы звярнуліся з просьбай да вярхоўнага арцыбіскупа Ківа-Галіцкага Святаслава Шаўчука скіраваць спецыяльнае пасланне да украінскай грэка-каталіцкай супольнасці на тэму паклікання ў свецкіх у касцёле.